Johannes kapitel 10, vers 19 den her morgen. Vi er stadigvæk i kapitel 10, som vi kunne betegne som forkapitlet. For vi hører i de første 18 vers en masse om får og hyrder. Og mens vi stadigvæk har såkaldt får på hjernen, så sker der noget i beretningen i dag, hvor vi sådan set ser et tidsspand ske på omkring 2 måneder. Men alligevel så fortsætter Jesus efter de 2 måneder med at tale om de her får. Det er også sådan, når vi tænker på får, så tænker vi ikke på de mest frygtesløse skabninger. Får har ikke meget store hugtænder. Får har ikke nogen sådan speciel indbygget forsvarsmekanisme. Og det er ikke sådan, der er mange, der har et vagt får, om du vil. Det bruger man som regel en hund til at næppe et får. Får er skrøbelige skabninger, og derfor sammenligner Bibelen os igen og igen med får. Og et af de spørgsmål, som vi må stille os selv, det er, hvis jeg er sådan et får, kan jeg så være sikker på at overleve, når ulven kommer, når røveren kommer? Vi ved, at ulven og røveren kommer. Det har vi lært de sidste par gange. Men når ulven og røveren kommer, hvad sker der så? Forsvinder vi så? Bliver vi slagtet? Bliver vi ødelagt? Hvad sker der? Det er noget af det, som Jesus han vil svare os på i dag. I vers 19-21 ser vi først, at der opstår uenighed blandt jøderne. På grund af de ord opstod der atter uenighed blandt jøderne. Mange af dem sagde, han er besat af en dæmon, han er vanvittig, hvorfor hører I på ham? Andre sagde, sådan taler en dæmon besat ikke, kan en dæmon da åbne blindes øjne? Man kunne godt argumentere for, at det her afsnit havde hængt bedre sammen med det forrige, og det burde det måske også have gjort, men der var også alligevel et fint afbræk efter vers 18, så jeg har valgt at tage det med til i dag. Men de ord, som der opstår en uenighed på baggrund af, er de ord, vi læser i vers 1-18. Nemlig ordene om, at Jesus er Gud. Hele 2 gange i det her afsnit siger han, ego emi, eller jeg er først døren, og derefter, jeg er den gode hyrde. Så 2 gange siger Jesus, jeg er Gud. Jeg er Gud ved, at jeg er døren. Jeg er Gud ved, at jeg er den gode hyrde. De her ord skaber uenighed blandt jøderne. Det er ikke første gang, at Jesu ord har skabt uenighed blandt jøderne. Først så vi i kapitel 7, vers 43, at der blev skabt uenighed blandt jøderne. Og senest så vi i kapitel 9, vers 16, i forbindelse med helbredelsen af den blindfødte mand, at der opstod uenighed blandt jøderne. Vi ved ikke præcis, hvem uenigheden er opstået iblandt, men vi kunne forestille os, at den ene gruppe, den gruppe, som siger, han er besat af en dæmon, han er vanvittig, det er den brede gruppe. Det er farisæerne, som siger, ham her, han er fra djævlen. Man kunne også forestille sig, lige nu er vi ude i spekulation, at de andre, sådan taler en dæmon besat ikke, kan en dæmon, der åbner blindes øjne, kunne være mænd som Josef og Arimatæa, Nikodemus og måske endda Gamaliel. Vi ved det ikke. Det eneste, vi kan være sikre på, det er den applikation, vi ser i de her vers. Nemlig, at Jesu ord vil skabe splid. Jesus sagde noget bemærkelsesværdigt tilbage i Matthæus kapitel 10, vers 34. Fordi vi kender jo Jesus som fredsfyrsten, som ham, der kom til jorden for at give mennesker fred. Men Jesus siger i Matthæus 10, 34, at jeg ikke er kommet for at bringe jer fred, men bringe jer et svær. For at skabe splid, siger han, selv ind i familier, hvor at familier bliver delt, hvor døtre og mødre bliver delt, og hvor sønner og fædre bliver delt. At den splid vil opstå. Vi skal ikke bevidst prøve på at gøre os upopulære. Jeg kunne sagtens gå ned på gaden nu og stille mig op på en kasse og råbe, I øjleøgen, I kommer i helvede. Og på den måde vil jeg nok bevidst gøre mig upopulær. Og jeg kunne måske tage en gammel ladersæk på og klemme lidt ud som Johannes Døberen og stå med en græshoppe i hånden og være lige ved at tage en bid. På den måde vil jeg helt sikkert bevidst gøre mig upopulær. Det er ikke det, der som kristne er vores formål. Og selvom det her er et yderliggående eksempel, så ved I godt, at nogle kristne, de kan bevidst rende rundt og gøre sig upopulære. Det er ikke vores formål. Men samtidig skal vi være yderst varsomme, hvis vi finder ud af, at vi kun er populære i verdens øjne. Vi skal omvendt heller ikke søge at være populære. Vi skal ikke være så bange for at fortælle folk sandheden om Jesus Kristus og hans evangelium, at vi altid er populære. En hver sand kristig disciple vil på et eller andet tidspunkt opleve forfølgelse, opleve, at der er mennesker, der ikke kan lide ham eller hende, på grund af, at han eller hun står fast på evangeliet. Jesu ord vil skabe splid blandt mennesker. Vi læser så videre i et lidt længere afsnit fra vers 22 til vers 39. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter. Og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får, og mine får hører min røst. Og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Ja, der samlede jøderne sten op for at stene ham. Jesus sagde til dem, mange gode gerninger fra faderen har jeg vist jer. Hvilke af de gerninger vil I stene mig for? Jøderne svarede ham, det er ikke for en god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud. Jesus svarede dem, står der ikke skrevet i jeres lov? Jeg har sagt, I er Gud. Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, og skriften kan ikke rokkes, siger I så til ham, som faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sagde, jeg er Guds søn. Sådan gør jeg ikke min faders gerning, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne. Selvom I ikke vil tro mig, for at I skal fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg i faderen, så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem. Der sker nu et sceneskifte, om du vil. Vi læser nemlig, at så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem, og det var vinter. Op til det her tidspunkt har vi i længere tid, faktisk helt tilbage fra kapitel 7, vers 11, hvor vi ser løvhyttefesten begynde, set begivenheder og set samtaler i forbindelse med løvhyttefesten. Og løvhyttefesten sker omkring oktober måned. Nu læser vi pludselig, at det er festen for genindvielsen af templet. Festen for genindvielsen af templet er bedre kendt som Hanukka. Hanukka var en begivenhed, der opstod efter, at Antiochus Epiphanes i 168 f.Kr., som den syriske general, han var med græske rødder, gik ind i Jerusalem, og derpå aldrede ved templet i Jerusalem offrede et svin, ganske simpelt. Et svin. Og hvis vi ved en ting om jøder, så er det, at svin og aldre, de passer ikke specielt godt sammen. Så Antiochus Epiphanes, han gjorde altså det i 168 f.Kr. Man siger, at præcis 3 år senere, På den 25. i måneden Kislev, og Kislev vil typisk være omkring vores december, der havde der igennem nogle år opstået en bevægelse, som hed Makkabæerbevægelsen, og der var der en anfører, der hed Judas Makkabæus. Og Judas Makkabæus, han gjorde altså oprør imod Antiochus Epiphanes, hvorfor manden skal have sådan et svært navn, forstår jeg ikke, men det havde han altså. Og Judas Makkabæus, han gjorde opstand, og på den 25. Kislev i år 165 før Kristus, går de ind og helliger templet. De sørger for, at et nyt alter bliver bygget. For de tænker, vi kan ikke ofre videre på det alter, hvorpå et svin har været offret. Men de havde et problem, for de vidste ikke, hvad de skulle gøre med det gamle alter. For på den ene side var det uheldigt, og ikke værdigt til, at der igen skulle ofres på det. På den anden side, så var det jo trods alt alteret for templet i Jerusalem. Så de valgte at gøre det, at de to alter skilte det ad og lagde det i et hjørne af tempelpladsen. I det de så ventede på, at enten Elias eller Messias skulle komme og fortælle dem, hvad der skulle ske med det her alter. Det var grunden til, at de under den her fest, genindvielsen af templet i Jerusalem, var ekstra interesseret i, er du Kristus, eller skal vi vente en anden? For de vil godt vide, kan du, hvis du virkelig er Kristus, kan du så fortælle os, hvad vi skal gøre med de her sten? Det var en blanding af det. Den anden del af det var, at de bare ønskede at se Jesus død hurtigst muligt. At de var ikke interesserede i ham, men de var interesserede i at få at vide, hvad de skulle gøre med deres sten. Og nok snarere var de interesserede i at få ham til at bespotte, så de kunne tillade sig at slå ham ihjel. Jesus begynder så at sige noget til dem. Han siger i vers 26, men I tror mig ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Jesus siger nu, I er ikke mine får. Og det er utroligt, at han henviser til noget, der er sket 2-3 måneder tidligere. Hvor at pludselig så siger han, I må kunne huske, at jeg talte til jer om de her får. Og formodentlig har de gået og tænkt over det her med at være får. Og I er ikke mine får, fordi I ikke lytter til, hvad jeg siger. I er ikke mine får, fordi I ikke lytter til, hvad jeg siger. Og så siger han, jeg giver dem, altså mine får, dem giver jeg evigt liv. Lad os lægge tryk og vægt på det ord, giver. For evigt liv er noget, vi er givet. Det står der om blandt andet i Johannes 3:16, Johannes 3:36, Johannes 5:24, Johannes 10:10, Romerne 6:23 og Efeserne 2:8-9. Alle sammen klassiske vers om, at frelsen er noget, vi har givet, ikke noget, vi har fortjent, ikke noget, vi har arbejdet for, ikke noget, vi har gjort et eller andet for, men noget, som Gud han giver os ganske, ganske gratis. Men så tilføjer Jesus, eller gør Jesus noget klart, som han også tidligere henviste til. Det har bare ikke været helt klart. Fordi både, og igen kommer der lige en stribe af henvisninger, Johannes 3:18, 5:24, 6:37, 6:39 og 40, der taler Jesus om, at vi kan være sikre på, at vi bliver frelst. Men nu gør han det lige pludselig klart. Lige pludselig siger han, at dem, som jeg har givet evigt liv, vi er i vers 28, de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Lad os lige først se på verset, og så bagefter se på, hvad det betyder. Hvis du er et får, og Jesus er din hyrde, så kan du være sikker på, at løber du væk, så henter Jesus dig hjem. Bliver du skadet, så henter Jesus dig hjem. Prøver du på at begå selvmord sådan åndeligt set, så redder Jesus dig. Du skal ikke gå for tabt. Han lader dig ikke fare vild. Han sørger for at lede dig af rette stier for sit navns skyld. Og samtidig siger han også, ingen skal rive dem ud af min hånd. Når Jesus har et får i sine hænder, så lader han ikke ulven og ikke røveren rive det får ud af sin hånd. Hvad betyder det? Hvad er det, der egentlig står her, når vi sammenholder det med andre tekster? Prøv lige at slå op først i Romerbrevet kapitel 8, vers 37. Når Jesus siger, ingen skal rive dem ud af min hånd, så tror jeg lidt, at det er det, Paulus tænker på i det, han... Lad os begynde faktisk allerede ved vers 31, Romerne 8, 31. Han skriver, hvad er der der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdigt. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Og prøv at tage de her ord. Nød eller angst. Prøv at tage dem, som du føler. Dem, som du oplever. Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magt, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Intet kan rive dig ud af hans hånd. Intet kan rive dig ud af hans kærlighed. Intet kan skille dig fra den kærlighed, du har, eller han har til dig i Kristus Jesus. Intet. Det her, som vi sidder og taler om nu, det er et af de mere omdiskuterede teologiske emner. Kan vi miste vores frelse, eller kan vi ikke miste vores frelse? Det har teologerne diskuteret i århundreder. Som jeg læser det her, og endda også når jeg sammenholder det med andre steder i skriften, så ser jeg, at vi kan ikke miste vores frelse. For hvad er det, der står? Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Så det er altså nogen, der er hans får. Og jeg giver dem evigt liv, så de har evigt liv, dem her. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det her med, at vi er evigt frelst, hvem er det, det ikke gælder? Det gælder ikke dem, der fornægter Jesus. Hvis du fornægter Jesus, er du selvsagt ikke frelst. Det er heller ikke dem, der bare med deres mund bekender Jesus og siger, yes, pris Herren, halleluja, men med deres liv lever, som om de ikke er frelst. Det er dem, der for eksempel står om i 1. Johannes 3:9. Det er ikke engang dem, der opfører sig kristent, der måske endda lever, ligesom de var kristne, og de tjener måske endda ham i form af en eller anden offentlig tjeneste i kirken. Men de er bare ikke født på ny. De har ikke Guds ånd boende i sig, som Johannes kapitel 3, vers 3-5 taler om. Det er heller ikke de mennesker. De mennesker, der er tale om, er de mennesker, der er født på ny ved Guds ånd. De mennesker, der ifølge 2. Korinther 5:17 er nye skabninger i ham. Og forestil dig, at nogen får et barn, Og det her barn, det tilhører dets forældre. Intet kan lave om på, at det barn har de her to forældre. Det er født første gang. Det er født første gang, og de her to er dets forældre. Forældrene kan forlade dem. Forældrene er ufuldkomne. Forældrene kan gøre alt muligt forfærdeligt. Forældrene kan dø, barnet kan dø og alt muligt andet. Men uanset hvad, i det barns slægtstavle vil der altid stå, de her to var mine forældre. På samme måde, når du er født på ny, vil der altid stå i din slægtstavle, Gud er din far. Intet kan rive dig væk fra det. Intet. Men samtidig, når du er født på ny, så betyder det også, at du ønsker at leve et liv, der behager ham. Og det er en af de bedste tegn på, at vi virkelig er født på ny. Det er, at vi ønsker at leve for hans rige. Vi ønsker at følge ham. Og ja, som det dumme får, så kan vi gå på afveje. Så kan vi i kortere eller længere tid falde i en synd. Vi kan falde tilbage i gamle vaner. Vi kan leve, som vi ikke bør. Men inderst inde ved vi godt, at vi ønsker at følge ham. Jeg siger ikke, det er nemt at forstå det her. Jeg siger slet ikke, det er nemt at acceptere. Men hvis vi bare skal tage én ting med os med den her morgen. Hvis vi skal tage én ting med os den her morgen, så tag med, at ingen skal rive os ud af Jesu hånd. Ikke engang dig selv. Lad være med at tage dig selv og prøve på at rive dig løs af Jesu hånd. Og sige, jeg gider ikke leve det her kristne liv. Du skal ikke rive dig løs af Jesu hånd. Han holder fast i dig. Ganske som en far holder fast i sit barn, og hvis faderen ønsker at holde fast i søndens hånd, så kan intet, ikke engang sønden, rive ham løs. Rent billedligt talt. Det er også vigtigt, at det her, det er Jesu værk. Det er ikke vores værk. Det er ikke os, der giver dem evigt liv. Det er ikke os, der giver evigt liv. Det er ikke os, der gør, at intet kan rive os løs. Det er Jesus, der gør, at intet kan rive os løs. Men ikke alene er du sikker i synden. Forstå det her. Du er også sikker i faderen. Vi har en dobbelt sikkerhed. Lad os kort se på den. I vers 29 læser vi i den danske oversættelse fra 1992. Det min fader har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Men i den danske oversættelse fra 1948, læser vi, min fader, som har givet mig dem, er større end alle, og ingen kan rive noget ud af min faders hånd. Jeg tror på, at det er sådan, teksten skal forstås. At det er min fader, der er større end alle. Ikke bare det. Hvad for noget det? Det er hvad? Forerne eller? Dem vil jeg kalde dem. Ikke det. Men faderen er større end alt. Og ingen kan rive dem forerne ud af min faders hånd. Vi har en dobbelt sikkerhed, for vi kan ikke bare være sikre i synden, men faderen er lige så interesseret i vores sikkerhed, på at vi ikke mister vores frelse, på at vi kommer i himlen, som synden er. Jeg vil lige sige som en sidenot til alt det her. Det er ikke noget, der er i teksten. Men jeg tror på, at vi kan være sikre på, at vi har evigt liv. Jeg kan sige det så skråsikkert, fordi det står i Bibelen, at vi kan vide, at vi har evigt liv. I 1. Johannes 5:15. Og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder om. Det er lidt før det. Dette er skrevet, 5:13, dette er skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Dette er skrevet for, at I skal vide, at I har evigt liv, hvis vi tror på Guds søns navn. Ved tro kan vi vide, at vi har evigt liv. Og når vi ved, at vi har evigt liv, når vi har evigt liv, så ved vi, at så kan vi ikke gå fortabt. Det betyder ikke, at vi skal gå ud og leve i åbenlys synd. Hvis vi gør det, så tror jeg ikke på, at vi tror på, at Jesus han er vores herre. Men vi kan vide, at vi har evigt liv. Og Jesus siger så, at jeg og faderen er et. Faderen og sønnen er ikke den samme person. Faderen og sønnen er to forskellige personer, men de er en Gud. Og nu kører vores hoveder rigtig hurtigt rundt. Og vi ved godt, at vi har hørt det her før, og vi ved godt, at vi prøver at forstå det, men aldrig helt forstår det. Men to, ikke bare to, men tre personer, inklusive Helligånden, en Gud. Men faderen og sønnen arbejder sammen, og sønnen er lige med faderen, og de har det samme formål, nemlig at sikre dig og mig, at ingen bliver revet ud af Guds hånd. Ingen. Det vil være mærkeligt, hvis jøderne de synes godt om det. Det vil være mærkeligt, hvis de ikke, som der står, atter samlede jødernes sten op for at stene ham. Og i det græske der samlede, er mere, at de nærmest havde dem med sig. De var allerede parat, da de kom hen til ham og sluttede ring rundt om ham, og skulle bare have ham til at sige noget, så de kunne begynde at kaste stenene. Vi har oplevet det her før. Vi har set det her før tilbage i kapitel 8, i slutningen af kapitel 8, da Jesus siger, før Abraham var, jeg er, eller før Abraham blev født, jeg er. Og i vers 59 af kapitel 8, der samlede de op. Der havde de dem ikke med sig, der tog de dem op fra jorden her. Der kom de med stenene. Vi ser så den her konfrontation, og lad os blot kort se på det sidste af kapitlet. Der i vers 31-33, som vi allerede har læst, der begynder Jesus at sige, hvilke gerninger er det, I vil stene mig for? Jeg har gjort nogle gode gerninger, og hvad er det, I vil slå mig ihjel for? Så siger de, det er ikke for de gode gerninger, men det er fordi, at du har bespottet Gud, og sagt, at du selv er Guds søn. Den griber Jesus. Og så siger han noget, som, når vi læser det godt, kan være lidt mystisk. I vers 34 står der ikke skrevet i jeres egen lov. Jeg har sagt, I er Gud. Og når loven kalder dem guder, som Gud så er kommet til, og skriften kan ikke rokkes, siger I så til ham, som faderen og hellede jer sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sagde, jeg er Guds søn. Tilbage i salme 82, vers 6, der har vi en salme af salmisten Asaf. Og Asaf, han skriver om det her med at være dommer i Israel. Og det hebraiske ord for dommer og for guder er det samme ord, nemlig Elohim. En, der kan bestemme over andre. En, der kan dømme andre. Det er det vers, Jesus citerer. Jesus han bruger så en argumentationsteknik, hvor han argumenterer fra det mindre til det større. Det var lidt ligesom at sige, hvis jeg kan synge med på sangene, med min elendige sangstemme, så kan I andre også synge med på sangene, fordi I synger alt sammen bedre end jeg gør. Det vil være at argumentere fra det mindre til det større. Jesus argumenterer for, at hvis mennesker i salme 82, vers 6, kan kaldes for guder, I er guder. Hvis mennesker kan kaldes for guder, hvor meget mere kan Guds søn, som Gud selv har sendt, siger Jesus, ikke også kaldes for én Gud? Gud selv. Så det er ikke fordi han siger, at de er guder, og der findes mange guder, men han siger, at hvis mennesker kan kaldes for guder, så kan jeg i hvert fald også kaldes for en Gud, for jeg er rent faktisk Gud, og jeg er sendt af fader. En anden ting, der er bemærkelsesværdig her i teksten, det er den forståelse, som jøderne har for, hvad Jesus siger. De forstår godt, at Jesus siger, jeg er Gud. I dag er der masser af mennesker, inklusive for eksempel sådan nogen som Jehovas vidner og mormonerne, de forstår ikke, at Jesus siger, jeg er Gud. Men jøderne her forstod det. De tog endda sten op for at slå ham ihjel, fordi han sagde det. Og så indimellem alt det her, der kommer Jesus med et udsagn, som vi kunne vælge at have brugt minimum et helt bibelstudie eller en helt prædiken på. Det er udsagnet, og skriften kan ikke rokkes. Hvorfor siger han det? Det siger han, fordi tilbage i salme 82, vers 6, tager han et udsagn. I er Gud. De tre, i hvert fald på dansk, tre ord på hebraisk, bare ordet Elohim, guder. Det ene ord. Ud fra det ene ord argumenterer Jesus for, at han kan kaldes for Gud. Fordi skriften kan ikke rokkes. Skriften står fast. Skriften kan ikke ændres. Som der står i salme 19, at Herrens ord er ufejlbart. I dets originale manuskripter på hebraisk, aramæisk og græsk, der er Bibelen ufejlbar. Ned til hver eneste ord, ned til hver eneste komma eller punktum, eller hvad det måtte have heddet dengang. Ufejlbarligt. Og de manuskripter, vi har fået overleveret, de er så meget lig den originale tekst, at når du sidder med en bibel i hånden, især hvis du sidder med både en dansk og en engelsk måske, og sammenligner teksten og det, som oversætterne har valgt at oversætte, så kan vi være relativt sikre på, at vi læser præcis det, som Gud han sagde, og det Gud han ønsker at sige til os. Bibelen er Guds ord, og skriften kan ikke rokkes. Endelig i vers 40-42 står der, han tog atter over til den anden side af Jordan, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt, og opholdt sig der. Og mange kom til ham og sagde, ganske vist gjorde Johannes intet tegn, men alt, hvad Johannes sagde om denne mand, er sandt, og der kom mange til tro på ham. Kan I huske, jeg før har fortalt om den her kedel? Hvis I forestiller jer sådan en god gammeldags tekedel med den her tut på, der hyler, når vandet koger. Sådan en. Og hvis man lader den stå for længe på en kogeplade, så koger den over. Så begynder der at være sådan en lille gejser ud af tuten på kedlen. Når vandet var ved at komme i kog, det åndelige vand, den åndelige temperatur, især i Jerusalem, når de var ved at slå Jesus ihjel før tid, så tog Jesus kedlen af komfuret og lige satte den væk et øjeblik, således at det ikke kogte over. Det måtte ikke koge over før påskedag, cirka 3 måneder efter det her, 3-4 måneder efter den her begivenhed. Derfor drog Jesus nu til Perea på den anden side af Jordan, ved Betania på den anden side af Jordan, der hvor Johannes han døbte og var der et stykke tid. Og vi læser, at han opholdt sig der, og mange kom til ham og sagde, det kan godt være, at Johannes ikke gjorde nogen tegn, men alt, hvad Johannes sagde om ham, det var sandt. Og der kom mange til tro på Jesus. For det arbejde, Johannes havde gjort, det var ikke forgæves. Og tænk nogle gange på det arbejde, som vi gør, som vi selv finder hårdt, og som vi finder slidsomt. Hvis vi gør det for Guds rige, så er det ikke forgæves. Det kan godt være, at vi ikke selv ser frugten af det, Johannes. Men frugten vil komme en dag. Som konklusion, det som jeg ser som de tre vigtigste pointer i det her kapitel. Jesu ord skaber splid. Du er dobbelt sikker, både i søn og i faderen, på at hvis du er en kristen, så vil du blive frelst. Så går du ikke fortabt. Og endelig, Guds ord er ufejlbarligt. Lad os bede sammen. Jesus, jeg ved ikke, hvad du ønsker at tale til hver af os personligt den her morgenstund. For mig kan det her afsnit godt virke som en lektion i teologi. Men jeg ved også godt, at mange af os kæmper med, bliver jeg virkelig frelst? Og er det sikkert, at jeg kommer i himlen? Og hvad hvis jeg synder? Og på den måde bliver det pludselig også personligt. Og jeg beder, at hvis nogen her kæmper med det, og kæmper med vidsheden om frelse, og kæmper med en eller anden form for noget synd i deres liv, de må gøre op med det, og at vi må sammen kunne se hen til dig, den korsfæstede opstandne Jesus. Tak for dit ord til os i dag. Vi priser dig, Jesus. Amen.